Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani prijatelji, kao u minulim predavanjima, i danas ćemo se osvrnuti na period vlade mitropolita Petra Prvog Svetog, nesumnjivo najeminentnije ličnosti u istoriji Crne Gore. Naime, u odnosima između Crne Gore i Austrije javio se značajan pogranični problem, pitanje statusa manastira Stanjevići. Manastir Stanjevići, posvećen Svetoj Trojici, podignut je 1736. godine na stojanje mitropolita Savije Petrovića. Dakako, on se nalazio na Mletačkoj, a kasnije na austrijskoj teritoriji, ali on je služio kao jedna od rezidencija cetinskih mitropolita. Počeo od vladike Save Vasilije pa do Petra Prvog Svetog i mladog Njegoša. Dok Mletačka republika nije otvarala pitanje Stanjevića, niti insistirala da se on ustupi mletačkim vlastima, iako se manastir nalazio na mletačkom zemljištu, austrijska vlast tražiće ustupanje Stanjevića Austriji i u formalno-pravnom smislu, tako da će se otvoriti jedan značajan pogranični problem u odnosima Austrije i Crne Gore. Pod kraj 1819. godine pokrenuto je ponovo pitanje Stanjevića, čemu je bio povod hapšenje vladičina sekretara Simeona Orlovića. Orlović se pominje često u cetinskom arhivu, a podatke o njemu ostavio nam je ruski dubrovački konzul Kakić u jednom izvještaju ruskoj vladi od 24. februara 1820. Orlović je rodom iz Hrvatske. Kao mladić služio je kod nekih trgovaca u Dalmaciji, otuda je prešao u Crnu Goru i bio pisar kod vladike. Godine 1810. otišao je u Srbiju i radi nekih usluga ruski diplomatski agent Nedoba predloži ga po vladičinoj preporuci svojoj vladi da ga imenuje sudskim pomoćnikom, što je učinjeno, pa je određena službu pri kolegiji inostranih dijela i pridatna službu srpskoj misiji. Pošto je misija završila rad s pasošem ruskog poslanika u Beču, grofa Štakelberga, vratio se Orlović ponovo u Crnu Goru. Kako je Orlović ponajviše imao veze sa austrijskim vlastima u Kotoru, to je najčešće tamo i živio i bio stalno u vezi s austrijskim činovnicima. To je bio razlog, a možda i kakvi drugi dokazi, da je Orlović u stvari austrijski špijun. Pa ga je vladika vjerovatno u maju 1819. protjerao iz Crne Gore. U jednom saslušanju Orlović kaže da je proveo u Crnoj Gori 15 godina, što bi značilo da je u Crnu Goru došao negdje 1805. godine. To se nije moglo utvrditi. Tek u godini 1809. potpisuje se Orlović kao sekretar velikog mitropolita Černogorskog. Tu je ostao do jula 1810. a u avgustu bio je već u Srbiji s namjerom da pođe u Rusiju. Međutim, iz pisma prvog vladičinog sekretara Jakova Stefanovića od 21. avgusta ove godine vidi se da nije pošao u Rusiju, već ostao u Srbiji gdje je bio vrlo lijepo primljen. U junu 1812. javio se Orlović vladici iz Italije da je napustio Srbiju. Gdje je bio do godine 1815. ne zna se, ali se zna da se te godine vrati u Crnu Goru. Početkom 1817. namjeravao je da pođe u Rusiju. I vladika ga 8. maja 1817. preporučuje knezu Galici. Orlović je kod njega sekretar od 1815. godine i želio bi poći u Rusiju radi slaba zdravlja. Međutim, Orlović nije pošao u Rusiju, vjerovatno su Rusi znali ko je on, što se u ostalom vidi iz izvještaja Gagićeva, da se Orlović, baveći se neko vrijeme u Dubrovniku, sastajao svaki dan s komandantom garnizona Dubrovačkog generalmajorom Špelcerom. Potonji pomenu Orlović u Cetinskom arhivu od 14. maja 1819. kad je po svoj prilici bio otpušten iz vladičine službe. Zašto se Orlović našao u novembru te godine u Stanjevićima nije poznato, no tu su ga uhvatili Crnogorci i poveli kao zarobljenika na Cetinje. Ovaj slučaj da je Orlović zarobljen u Stanjevićima poslužio je Austrijancima kao potisan razlog da ponovo pokrenu pitanje Stanjevića, odnosno statusa istog manastira. Da bi onemogućili dolazak vladici Petru Stanjeviće, Austrijanci su stavili sanitarni kordon iznad samoga manastira. Vladika je 1. novembra 1819. molio okružnog poglavara u Kotoru da se taj kordon digne, a pošto odgovor nije dolazio, vladika sa 18 crnogoraca 15. novembra uđe na silu u manastir gdje zateče Orlovića koga otpremi na Cetinje. Guverner dalmatinski baron Tomašić protestovao je 25. novembra radi nasilnog zauzimanja dvorca Stanjevića i hapšenja Orlovića. Ova povreda granice povreda je prava naroda, a naročito što je to učinjeno prema Austriji, koja je navodno uvijek bila blagonaklona vladici, piše mu on. Baš što i uzdržava Tomašića da silom ne povrati Stanjeviće, a naročito što se nada da će vladika napustiti sam manastir Stanjeviće i predati Orlovića okružnom poglavaru Kotorskom, čije je hapšenje uslijedilo, kako on piše, protiv svakog međunarodnog prava. Vladika je odgovorio da se u Stanjevićima ne nalazi nikakav dvorac, već običan srednjevjekovni manastir koji su podigli njegovi prethodnici i da se manastir nalazi na zemljištu Crne Gore. Tome ona svoje zemljište nije ni imao potrebe da ulazi silom, o čem je on u ostalom izvijesti okružnog poglavara u Kotoru, a on umjesto da je povukao oko manastira postavljeni sanitetski kordon, on je straži još i udvostručio. Što se tiče Orlovića, on je ruski činovnik i bio je gostoljubivo primljen u Crnoj Gori, čak mu je bio sekretar, sve dok nije otkriven njegov pristup i zlonamjernost protiv Crne Gore. Uostalom, on nije ni uhapšen, već se slobodno kreće u ruskoj uniformi, koju je prema svojoj zakletvi dužan da nosi u mjestu koje je pod pokroviteljstvom ruskog dvora od kojega zavisi njegova sudbina. Da bi još više ujadili vladiku, Austrijanci su dali nalog poborima da pakoste Stanjevićima i oni su sjekli manastirsku šumu, gonili puškama manastirske momke, besčestili sveštenike i pozivali na Megdan. Stanje je bilo takvo da, kao što kaže vladika, nije bilo ni pri jednom vladanju koja su bilo u naše susjedstvo. Vladika se žalio bez uspjeha dva puta na ova nasilja. Pitanje Stanjevića i pitanje Orlovićevo došlo je najzad i do austrijskog cara Franca. U svijem tom knjiz Metjernih, austrijski kancelar, podnio je caru ovaj izvještaj. Postupak crnogorskog vladike u mnogome pogledu zaslužuje, piše Metjernih, osudu. Po njemu on je prešao granicu i sanitetski kordon tako da ga izložio javno zdravlje mogućoj opasnosti i drznuo se da se sarokraljevskog zemljišta ugrabi jednog čovjeka i da ga povede u Crnu Goru kao svog hapšenika. Kad već njegov prvi korak mora da se shvati kao gruba povreda koja ne može ostati nekažnjena, to njegov drugi korak zahtijeva zadovoljenje jer on zadire i formalnu suverenitet zemlje i ujedno je povreda međunarodnog prava. To što je uhapšeni Orlović staja u bližim odnosima s mitropolitom ne smanjuje nimalo krivicu vladičinu. Kogod se nalazi na austrijskom zemljištu, pa bio on rođeni Austrijanac kao što je Orlović porijeklom, ili bio on makakav stranac, on ima pravo na zaštitu austrijskih zakona. Nepoštovanje ovog svuda priznatog načela ne smije se čutke podnijeti, jer bi se inače morali bojati i drugih samovoljstava od strane toga samovlasnog prelata, a preko toga izložili bismo se žalbama ruske vlade, ruskog dvora, u čijoj je službi uhapšeni Orlović, što treba onemogućiti. Mnogo teže je odrediti kakvo zadovoljenje da se traži od Crne Gore, koja se u tako izuzetnom položaju nalazi. Iako pripada Otomanskom carstvu, kaže Meternih, Crna Gora, blagodareći svom geografskom položaju, pokidala je do sada sve veze pokornosti koje su je vezivali za Tursku i zato se Crnogorci mogu smatrati kao narod koji se nalazi u buni protiv svoga zakonitog gospodara. Jedino sredstvo da se na nju tiče jest ubijeđenje ili sila. Upotreba sile pretpostavlja prisustvo dovoljnih trupa, a mi tih nemamo u Albaniji. S dovoljno vojske teško da bismo mogli što učiniti protiv terena u Crnoj Gori i ne bi kazna ispala dovoljno stroga, a možda bismo se upreli u mali rat. Staje dakle put nagovora, ubijeđivanja. Dalmatinski guvernerstvo je već i pošao tim putem, poslavši mitropolitu jedno pismo napisano pristojnim izrazima. Ako ovaj korak ostane bez uspjeha, naročito ako Crnogorci ne pusti Orlovića, onda bi gubernijum, po mome mišljenju, trebao da uputi vladici još jedno pismo u ime našega dvora, u kome bi mu se iznijela njegova trostruka krivica i u kome bi se zahtijevalo da nam preda Orlovića kao zadovoljenje za počinjeno, u kome bi se nastojalo na tome zahtjevu toliko više što on nije samo stajao pod zaštitom austrijskih zakona, nego je cesarokraljevski podanik rodom iz vojne granice. To drugo pismo gubernijuma trebalo bi poslati po naročitom oficijeru, koji dobro vlada zemaljskim srpskim jezikom i kome bi trebalo dati uputstva da vladici pokaže kakvu nam je veliku uvredu nanio i kakve to može imati posljedice za naše susjedske odnose. Ako zatreba, neka taj oficijer bude ovlašćen, ali sam usmeno, da obrati pažnju vladici kako naš dvor ne bi rado pribjegao krajnjim mjerama, represalijama, da sam sebi pribavi zadovoljenje. Na svaki način taj izaslanik ne bi trebao da se vrati bez pismenog odgovora vladičinog, a osim toga on bi imao da podnese opširan izvještaj o svojim pregovorima, što bi nam moglo poslužiti pri ruskom dvoru. Car je uglavnom pristao na ovaj prijedlog i, kao što ćemo vidjeti, naredio baronu Tomašiću da pošalje k vladici kapetana barona ka Bogu. Aktom od 15. januara baron Tomašić piše vladici da su Stanjevići na austrijskom zemljištu i da su ustupljeni vladici samo na poslu. Što se tiče Orlovića, traži od vladike da ga odmah preda. Vladika je odgovorio da su Stanjevići na crnogorskom zemljištu i da je, kako on piše, manastir Vazda pod sovršenim vladanjem i raspoloženjem crnogorskih mitropolita bio, koji su ga na sopstvenoj zemlji u svome trošku gradili. To se napokon vidi iz topografske karte, koja je 1785. godine štampana u Veneciji. Što se tiče Orlovića, on ga neće predati, jer ga je uvrijedio, o čemu je izvijestio ruski dvor, pa će sačekati od njega odgovor. Braću i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Vuksana, Petar I. Petrović i njegovo doba, koje je posthumno publikovana 1951. godine na Cetinju. O tome kako se odvijao međugranični spor oko manastira Stanjevići, govorit ćemo u našem narednom izlaganju. Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom. Vjerujem u Gospoda za Hrista.